SOH Galicia é un proxecto de Ouvirmos para a Dirección Xeral de Turismo, Consellería de Industria. Punto 1. Paseo Marítimo. Dende o centro da vila, Praza do Campo ou de Castelao, tomámolo o camiño do Paseo Marítimo que nos leva até alí. Antes de deixar a vila, pasamos ao lado do varadeiro de Sete Fogas. O máis enxebre é que nos dá idea de como era a beiramar de Rianxo ata hai ben pouco tempo. Ao longo desta camiñada, imos abrir os ouvidos e a mente ao son do mar. Rítmico, relaxante e piano, ou violento e agitato en días de vento. Mirade pro alto, na dirección na que imos. Veredes que o monte máis alto ten o curuto achanzado e inclinado para un lado. É un castro, dos que neste concello hai nada menos que 10. É o monte do Castro Barbudo. Desde esa atalaia formidável, divísase toda a ría, este mar interior, sagrado para os antigos. No chan deste mar, como din os mariñeiros, repousan boa parte dos elementos arqueolóxicos que nos falan desas épocas antigas. Por exemplo, as espadas da Idade do Bronce, das que se atoparon varias, e que probablemente testemuñen rituais sacros nestas augas. Ofrendas valiosas deitadas ao mar, seguramente entre cánticos e pregarias. Como a espada de Isorna, do século VII a.C., de case medio metro de longo, probablemente se fixesen soar contra o escudo diante do inimigo, como percusión e como preludio da guerra. Pero en Rianxo a terra tamén ten a súa propia historia, xa que é unha das zonas máis ricas de Galiza en mostras de arte rupestre. Mámoas, castros, petroglifos e mesmo tesouros son mostra dunha grande actividade na zona na época da prehistoria. Con estes pensamentos, camiñando polo paseo, chegamos a un dos lugares máis emblemáticos dos relacionados coa música. A fortaleza do nobre trovador do século XIII, Paio Gómez.